Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ne-am regăsit la emisiunea Repere. Încă o dată am plăcerea să vă salut și, de asemenea, așa cum v-am obișnuit în cadrul emisiunii Repere, să aduc în viața dumneavoastră acele personaje biblice pe care Sfânta Scriptură le prezintă cu caracterul lor, cu problemele lor de viață, în așa fel încât fiecare dintre noi, cei care auzim astăzi sau vizionăm emisiunea, să putem fi îmbogățiți de acel adevăr scripturistic. Astăzi facem un pas mai departe și vom încerca să descoperim câteva lucruri din viața lui Zacheu. Este un om important în Sfânta Scriptură, un om important în societatea vremii de atunci, și vrem să demonstrăm sau să argumentăm cum este posibil ca Domnul Iisus Hristos să aibă cuvinte de apreciere față de un asemenea om, în speță un om păcătos înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos, și de ce în dreptul acelor oameni care la vremea respectivă ar fi trebuit să fie o forță spirituală, Domnul Hristos are rezerve sau chiar cuvinte destul de tăioase. Vom încerca astăzi să descifrăm cum poate să intre mântuirea în viața unui om păcătos și, de asemenea, cât trebuie să dai pentru ca să fii mântuit. Toate aceste lucruri le vom discuta astăzi, le vom dezbate împreună cu domnul pastor Eugen Radu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitația dumneavoastră.
Astăzi vom încerca să descifrăm câteva taine din viața acestui om. Pentru că, așa cum spuneam, nu putem vorbi de un om deosebit, un om sfânt. Mai degrabă, cum îl putem caracteriza sau în ce categorie îl putem plasa pe Zacheu? Face parte din personajele, din categoria personajelor pozitive sau negative atunci când studiem Sfânta Scriptură în ansamblu?
Vedeți, Biblia prezintă lucrurile așa cum au stat de-a lungul istoriei, și negativ și pozitiv, pentru a învăța din aceste lucruri. Dumnezeu nu s-a dat la o parte să prezinte lucrurile real. Însă, el, când a prezentat un lucru negativ, a știut de ce o face, iar când a surprins doar partea pozitivă, el a urmărit un obiectiv, de asemenea. În cazul lui Zacheu, dacă Revelația a hotărât să surprindă doar acea perioadă pozitivă din viața lui, asta înseamnă că nu-l putem negativiza pe acest om, ci luăm și noi așa cum a lăsat Scriptura. N-aș putea spune un personaj negativ. Probabil că partea negativă a rămas în urmă, este istorie, a fost istorie în viața lui, iar Dumnezeu a zis prin istoria lui, concentrați-vă doar pe aspectul acesta, mai ales că istoria lui Zacheu este foarte limitată în Scriptură. Sunt doar 10 versete care vorbesc despre el în Luca, capitolul 19. Și asta înseamnă că doar acolo trebuie să înțeleg și să gândesc în contextul. Deci nu-l văd ca un personaj negativ.
Vom analiza tocmai acest pasaj biblic de care dumneavoastră ați amintit, și anume Evanghelia după Luca, în capitolul 19 avem descrierea aceasta. Dar haideți să plecăm în dezbaterea noastră de la semnificația acestui nume, pentru că în poporul evreu, cel puțin, fiecare nume însemna ceva, avea o anumită conotație care avea să transmită de-a lungul anilor tocmai despre caracterul acelei persoane. Ce înseamnă Zacheu?
Zacheu înseamnă Zacai în ebraică, adică curat, drept. Omul acesta deja din copilărie, de la începutul vieții lui, s-a dat un start bun. Aici s-a trasat o direcție curată. Acum viața e tumultoasă.
Da, trebuie să răspundem la o întrebare, și anume, potrivit cu acest nume, și mă gândesc, atunci când trecea pe stradă Zacheu, oamenii ar fi spus, uite, omul curat, omul drept. Da. Exemplifică Zacheu acest nume, pur și simplu, în viața lui, personifică numele acesta în viața trăită de zi cu zi.
Deci faptul că purtăm un nume din copilărie nu este obligatoriu ca în viață să urmăm caracterul acelui nume. Drept dovadă, el, de-a lungul vieții, a devenit vameș, mai marele vameșilor apoi, Și de aici a tras asupra lui o conotație negativă, pentru că vameșii și nu erau priviți chiar foarte frumos și pozitiv în acea societate.
Vom vrea să vorbim și despre acest aspect, ce însemna la vremea aceea să fii vameș, dar vă propun, domnule pastor, să începem cu primul verset din acest capitol.
Sigur.
Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Care este scopul pentru care Domnul Hristos intră în această cetate? Ce avea în plan Domnul Hristos? Și, de asemenea, câteva cuvinte despre această cetate. Când mai apare ea în Sfânta Scriptură, de ce este important să vorbim și de ce este important să vorbim despre această cetate?
Sigur că știm despre Ierihon din Vechiul Testament, când i-au căzut zidurile. Dar, în principiu, când vorbim de Noul Testament, când Domnul Hristos apare în Ierihon cu ocazia întâlnirii unor oameni pe care avea să-i vindece sau să-i conducă spre mântuire. În cazul orbului Bartimeu, apoi găsim o parabolă în care apare Ierihonul, samaritanul milos. Este tot traseul acesta Ierusalim-Ierihon. Iar acum Domnul Hristos ajunge în Ierihon cu scopul de a-l întâlni pe Zacheu. Este foarte clar. El nu este surprins de evenimentele care îi se întâmplă. Pentru că, fiind Dumnezeu, știa despre ce-i vorba, ce simțăminte și trăire aveau oamenii. Deci, cred că a fost un plan, o providență de a-l întâlni pe Zacheu în cazul nostru. Legat de Ierihon ca și cetate, din descrierile istorice despre această cetate, pot să vă citesc, de exemplu, un citat foarte frumos care mi-a plăcut foarte mult, ca să înțelegem paradisiac cumva zona aceasta. La câțiva kilometri de Iordan, la capătul Apusean al Văii, care se deschidea aici într-o câmpie, cetatea torna în mijlocul verdeții tropicale într-o revărsare de frumusețe. Palmieri, zonă exotică, o cetate de dorit. Era în trecut pusă deoparte pentru preoți, iar în prezent devenise un important centru comercial, pentru că se afla într-o zonă de graniță, practic era o cetate de vamă, și caravanele treceau pe acolo, apoi interesele comerciale, se găseau acolo slujbași, împărați, soldați romani, tot felul de străini și foarte mulți vameși datorită specificului cetate de frontieră, da? Ocazie în care să poată să strângă venituri substanțiale. Era renumit prin izvoarele de apă caldă, fierbinte, de exemplu, Irod cel Mare s-a dus spre partea finală a vieții lui acolo să-și vindece cumva rana fatală. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, însă sunt multe referințe interesante. Traseul dintre Ierusalim și Ierihon era însă sinuos, stâncos, arid,
și destul de
cumva
periculos
pentru trecători, având în vedere că erau foarte multe peșteri, iar tâlharii erau prezenți.
De aici putem face legătura cu acel pasaj biblic în care samaritanul milos se ocupă pur și simplu de
Exact. Își riscă viața și trece pe acolo.
Da, preotul și levitul trec pe alături și merg către Ierihon. Cumva este o cetate în care trăiau oamenii bine plasați
sigur
în societatea
de
atunci. Preoți, leviți, oamenii bogați. Era o localitate care atrăgea pe oamenii importanți ai vremii. Ei bine, Domnul Hristos nu merge în zona aceea doar de dragul agrementului.
Sigur că
nu merge doar să mai vadă puțin locurile pitorești din acea zonă, ci pur și simplu este interesat de un om. Dar acum aș vrea să pătrundem spre aspectul acesta în discuția noastră și să observăm care era statutul spiritual al unui om bogat în acea perioadă. Pentru că versetul 2 ne spune un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor. Și aș vrea să mă opresc la versetul acesta și să observăm în acea perioadă cum era privit un om bogat, ce statut avea el, ce importanță avea el în societatea de atunci.
Din perspectiva acestui verset sunt două mari dezavantaje pe care Zacheu le avea la vremea respectivă, și anume, unul pentru că era vameș și mai marele vameșilor, doi pentru că era un om bogat. În ambele situații erau probleme. Să vorbim despre oamenii bogați, pentru că marea majoritate a oamenilor din, de atunci erau subjugați unui imperiu, erau săraci. Erau foarte puțin bogați, cu adevărat. Iar bogații care aveau, într-adevăr, aceste avantaje materiale, proveneau din situații ilicite. În cazul lui Zacheu, vameșii erau numiți de imperiu, de Roma, pentru a putea să susțină și să acumuleze taxe pentru romani, dar cu ocazia aceasta se îmbogățeau și ei. Avem o referință, dar sunt multe în Biblie, în care Domnul Hristos ilustrează cumva mentalitatea oamenilor vremii despre bogăție, și anume imposibilitatea unui om bogat de a ajunge în cer, da? Mai posibil ar fi fost ca o cămilă să intre prin urechile unui ac decât să intre un bogat în cer. Apoi ilustrația cu săracul și bogatul Lazar și așa mai departe, adică lucruri care ne spun nouă despre gândirea vremii. E clar că un om bogat nu era bine văzut pentru că cumva se considera el și-a făcut aceste bogății într-un mod necinstit. Și astăzi se mai gândește așa.
Bun, haideți să privim la, rămânem în același cadru, pentru că spuneați dumneavoastră că în dreptul lui Zacheu vorbim de faptul că este un om bogat, modalitatea în care a ajuns el bogat rămâne de văzut, sigur, el o știe mai bine, dar este mai marele vameșilor. Ce presupunea în acea perioadă să fii vameș? Și, bineînțeles, mai marele vameșilor, cu alte cuvinte, să-i conduci pe ceilalți vameși, dar răspunsul aș vrea să vină din perspectivă spirituală. Cum era văzut un vameș în acea perioadă, în ceea ce privește relația lui cu Dumnezeu, sau, pur și simplu, speranța de mântuire care ar fi putut sau nu să fie în viața acelui om?
Păi, dacă ar fi să ilustrăm tot biblic, tot Domnul dă o referință în direcția aceasta când vorbește despre doi închinători de la templu, într-o altă ocazie. Într-o parte se află un fariseu care reprezenta elita spirituală a societății și în partea cealaltă, în contrast, partea negativă este ilustrată printr-un vameș. Deja e clar că sunt probleme, nu?
Exact.
Apoi, într-o altă ocazie, Domnul spune că, sau este acuzat, mai bine zis, că stă la masă cu vameșii și păcătoșii. Erau, practic, din aceeași categorie. Este clar că reprezentau o pătură socială rău famată, datorită bogățirii necinstite, taxelor pe care le percepeau. Erau văzuți foarte jos. Da? De nedorit să ai de-a face cu astfel de oameni. Paria, da? Erau scoși din calcule, din mutere spiritual. Chiar în cazul lui Zacheu, familia lui a avut consecințe spirituale în sinagogă din cauza statutului lor. Au fost scoși afară. Chiar din cartea descendenților lui Avram au fost scoși de asemenea. Deși el era evreu, era iudeu, deci avea, practic, genetic moștenirea aceasta spirituală. Însă faptul că s-a dat cu Roma și cu acest stil de viață păcătos, din start a fost scos din calcule.
Aș vrea totuși să vorbim despre un anumit aspect, cumva să aducem în actualitate ideea de care am vorbit acum. Și astăzi sunt oameni bogați. Modalitatea în care au ajuns ei bogați nu o comentăm astăzi. Ei știu mai bine în raportul lor cu autoritatea vremii și de asemenea cu Dumnezeu cum stau lucrurile. Ci aș vrea să punctăm un alt aspect, și anume, poate un om bogat să îl vadă pe Iisus Hristos, să se întâlnească cu Iisus Hristos? Pentru că Biblia ne spune că acest om, Zacheu, citesc mai departe în raportul biblic, căuta să vadă care este Iisus. Mai au nevoie oamenii bogați astăzi de Dumnezeu? Mă gândesc că au cam de toate în viața lor și ce le-ar mai trebui Dumnezeu. Cum stau lucrurile?
Deci, în primul rând, ca să răspund la prima întrebare, este clar de aici că revelația, Dumnezeu a lăsat pe paginile Bibliei această istorie să ne răspundă cu da la această întrebare. Da, iată un om care îl poate vedea pe Iisus, care l-a căutat sincer pe Iisus și așa, Zacheu. Pe de altă parte, în Biblie sunt și alte exemple. Avram a fost un om bogat. Iov a fost un om bogat. Dar asta nu i-a împiedicat pe ei să-L urmeze pe Dumnezeu, să-L caute. Din contră, au fost neprihăniți și văzuți de bine de Scriptură. Pe de altă parte, dacă vorbim de a doua întrebare, dacă mai au oamenii de astăzi care posedă avantaje materiale, nevoie de Dumnezeu, este limpede că nevoia fundamentală a omului, acel gol interior după Dumnezeu, nu poate fi acoperit de partea materială. Și ca atare, orice om are nevoie de Dumnezeu, inclusiv omul bogat. Bogăția nu poate rezolva problema spirituală. Eventual îți dă o altă stare de bine, dar partea spirituală se rezolvă doar de la Dumnezeu.
Deci siguranța zilei de mâine vine cumva prin posesiunea materială, dar satisfacția spirituală
nu. Absolut.
Aș vrea să vă întreb legat de aspectul acesta, ca un om bogat să se întâlnească cu Dumnezeu sau să vorbim de o relație profundă cu Dumnezeu în viața lui, implicit ar trebui să renunțe la bogăție. Mă gândesc că Domnul Hristos are un dialog cu un tânăr bogat care vine și este destul de interesat de cele spirituale, de viața veșnică, cum să fie mântuit. Și Domnul Hristos îi spune, franc, vinde tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Și apoi vino și urmează-mă. Trebuie neapărat bogatul să renunțe la bogăție ca să se prindă de Dumnezeu? Sau poți să fii un om bogat și să-L ai și pe Dumnezeu de partea ta?
E adevărat că e mai dificil, se vede din practică, bogățiile fură cumva interesul pentru partea spirituală, sunt mai ispititoare să mergi într-o zonă de confort, însă nu aș spune, n-aș demoniza practic bogățiile, pentru că ele sunt de la Dumnezeu. Până la urmă, cine este cel mai bogat din univers? Dumnezeu. El ne-a dat tot ce avem. Și spune Biblia lucrul acesta. Dacă ai o familie, dacă ai posesiuni materiale, este o binecuvântare de la Domnul. Confirmă și Solomon lucrul acesta. Iar în cazul lui, deci n-a fost o problemă că avea bogății, ci faptul că și-a legat inima la un moment dat de ele și a păcătuit împotriva Domnului. Deci nu este o problemă să avem bogății. Problema este să le gestionăm corect și să fim onești față de principiile cerului. În cazul tânărului bogat, Domnul Hristos face această recomandare pentru că îi știa viața, îi știa dependențele. Practic, el era dependent de lucrul acesta și nu se putea lăsa de ele. Soluția pentru el era să le lase, ca să poată să-L urmeze pe Iisus. Dar nu este o regulă generală. Toți bogații să renunțe la bogății și să devenim toți săraci. Și atunci intrăm în conflict cu alte probleme, nu? Cauza Evangheliei, familia, Dumnezeu nu ne cere să fim privați de aceste avantaje pe care El ni le-a dat, ci să le obținem într-un mod cinstit.
Vă întrebam pentru că vom expune mai departe raportul biblic. Zacheu, în momentul în care se întâlnește cu Iisus Hristos, nu face altceva decât din propria inițiativă să renunțe la bogăție.
Sigur.
Am năpăstuit pe cineva, îi dau un pătrit, jumătate.
Asta înseamnă că nu era legat de ele.
De aceea întreb, ca să intri în relație cu Iisus Hristos, neapărat trebuie să renunți la bogăție? Înțeleg din răspunsul dumneavoastră că nu vorbim astăzi de un blestem al bogăției și de o sfințenie a sărăciei, ci din contră, lucrurile pot sta cu totul altfel, dacă știm să gestionăm bine partea materială.
Absolut. În cazul lui Zacheu, a trebuit să renunțe la ele și o să vorbim mai pe parcursul emisiunii, pentru că le-a obținut în un mod necinstit. Și cumva conștiința lui a cerut treaba asta. Dacă el ar fi obținut cinstit, nu cred că ar fi renunțat la ele, pentru că așa se intră în cer.
Întrebam mai devreme, bogații cam au de toate și parcă interesul spre cele spirituale nu mai există. Vorbim așa statistic cumva, sau cel puțin un raport între bogați și săraci. Cum vedeți dumneavoastră, cei bogați au interesul mai mare spre Dumnezeu sau cei săraci?
Nu se poate spune clar, însă da, putem spune că în momentul în care îți lipsesc anumite avantaje materiale, ești mai predispus să-L cauți pe Dumnezeu, pentru că este singura ta variantă de viață. Când ai pe deasupra, nu te gândești imediat pentru că te simți cumva stăpânul lumii și ai putea să-ți gestionezi problemele singur. Există această tendință, dar nu se poate categorisi absolut limpede să spui, da, domnule, ca să-L urmezi pe Dumnezeu trebuie să devii sărac sau așa și invers.
Plus că unii săraci poate că îl caută din anumite motive care nu sunt profund spirituale.
Exact. Pâine și pește, cum se spune în Scriptură.
Vom lua și o pauză muzicală. Este timpul pentru o pauză muzicală și aș vrea ca să vă provoc în a doua parte a emisiunii noastre să privim asupra unui aspect. Domnul Iisus Hristos, adesea când vorbește cu astfel de categorii, să zic, defavorizate din punct de vedere spiritual, vameși, păcătoși, desfrânate și lista poate să continue, vorbește cumva apreciativ. Vorbim de partea spirituală a acestor oameni. Iar atunci când se întâlnește cu acele persoane care la data respectivă ar fi trebuit să fie o forță spirituală sau un îndrumător spiritual pentru alții, Domnul Hristos își schimbă discursul. Vom încerca să descoperim de ce și cum face Domnul Hristos treaba aceasta. Dar toate aceste lucruri le vom dezbate după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi.
Oh, I wonder if
Continuăm discuția noastră, vorbim în cadrul emisiunii Repere despre personajul biblic Zacheu. Am observat în prima parte ce semnifică acest nume și de asemenea faptul că era un om bogat și am răspuns la întrebări cu privire la cât de importantă este bogăția și cât de mult poate ea să ajute sau nu ca să-L cunoști pe Dumnezeu. În această parte, dacă dumneavoastră aveți o anumită întrebare sau opinie, ne puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808 sau ne puteți scrie pe pagina de Facebook Repere anumite păreri sau comentarii. Aș vrea, domnule pastor, înainte de a discuta despre problema ridicată înainte de pauză muzicală, să citesc doar așa câteva opinii ale celor care ne urmăresc. Mântuirea este darul plătit de însuși Dumnezeu la cruce. Omul nu ar mai trebui să facă ceva în direcția aceasta. Dumnezeu nu cere în schimb decât inima, așa cum a fost și în dreptul lui Zacheu. Noi o dăm cu credință și ascultare, pentru că nu putem sta indiferenți în fața unei iubiri atât de mari. O altă opinie, pentru salvarea noastră, pe care nu o merităm deloc și totuși ea ne-a fost dăruită, ar trebui astăzi să-i aducem mulțumire lui Dumnezeu. Un alt gând, plata unei pocăințe adevărate care duce către mântuire, e regretul pentru greșelile făcute, pentru păcatele săvârșite, este căința venită dintr-o inimă sinceră și schimbarea inimii după voia lui Dumnezeu. Și ultima opinie, degeaba vorbim cu și despre Dumnezeu dacă nu ascultăm de El. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Dumnezeu să fie Cel care dă putere și adevăraților creștini să facă fapte vrednice de pocăință. Haideți să privim asupra acelei părți de care spuneam înainte de pauza muzicală. Pentru că evanghelistul Luca pomenește adesea despre strângătorii de biruri sau de vameși. De asemenea, putem adăuga și mențiunea pe care ați făcut-o dumneavoastră în prima parte. Domnul Hristos este adesea găsit alături de vameși, de păcătoși, de desfrânate și vorbește într-un mod apreciativ în dreptul lor. Cu toate acestea, când luăm în calcul o altă categorie, și anume oamenii importanți din acea vreme, preoți, leviți și alte categorii importante din societatea vremii, Domnul Hristos are cuvinte de genul morminte văruite. Aș vrea să vă întreb, cum este posibil ca în dreptul unui om care este cunoscut ca fiind păcătos să ai cuvinte de apreciere și în dreptul celorlalți, de la care aștepți cumva să fie o forță spirituală, să mai mult să-i jignești? Cum vedeți lucrul acesta? Nu au nevoie și cei care sunt oameni puși într-o anumită slujbă spirituală, nu au și ei nevoie de sprijin spiritual și de încurajare ca să continue drumul credinței?
Toți avem nevoie de Domnul Hristos, numai că nu toți reacționăm spre El, răspundem provocărilor Lui. Tocmai asta face diferența. Domnul Hristos se găsește aproape de aceste categorii răufamate, tocmai cu scopul de a intra acolo unde pe vremea respectivă nu vroia să intre nimeni. Oamenii aceia erau considerați câini fără valoare, ei trebuiau excluși, practic, la propriu din societate. Și tocmai Domnul Hristos vine și se adresează și acestei categorii, pentru că în felul acesta mântuirea n-ar fi universală, ar fi fost doar oferită doar unei categorii. Mai mult decât atât, acești oameni, prin simplitatea și păcătoșenia lor, se pare că au fost mai receptivi față de Evanghelie și de Domnul Hristos decât cei de care ați amintit, care aveau o poziție și se credeau atot suficienți pe latura aceasta. Ar fi fost de așteptat, logic, ca oamenii religioși să îi deschidă Domnului Hristos porțile când a venit pe pământ. Drept dovadă, nu s-a întâmplat asta. A avut o împotrivire puternică de-a lungul vieții, încă din copilărie, din pruncie, din partea preoților, fariseilor, oamenilor la care te așteptai să reacționeze altfel. Tocmai oamenii simpli și păcătoși, așa cum am amintit, l-au primit. Există și un alt text biblic care spune că nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci cei bolnavi. De aceea Domnul Hristos a venit să se adreseze celor care conștientizau că sunt bolnavi și care aveau nevoie de el ca medic. Tocmai lucrurile acestea fac diferența în opinia mea.
Așa cum ați spus mai devreme, stătea Domnul Hristos la masă cu vame și cu păcătoși și aș concluziona cumva gândul acesta sau aș lua o concluzie preliminară în discuția noastră. Bine că era cineva care să stea cu aceste categorii de persoane. Avem încă opinie pe pagina de Facebook Repere. Cred că nu contează atât de mult dacă ești bogat sau sărac, cum ales sau cum îți administrezi ceea ce ai. Spiritul de dărnicie și cum te raportezi la semeni contează, pentru că sunt săraci care sunt zgârciți și bogați care sunt darnici. De aceea noi nu putem să anatemizăm asta sau să punem la stâlpul infamiei pe cei care sunt bogați, ci din contră putem să încurajăm să fie pe calea către Dumnezeu.
Se pare că această opinie a întărit ceea ce noi am spus mai devreme și ne bucurăm că s-a perceput bine mesajul.
Vreau să continuăm abordarea biblică, raportul biblic, pentru că fiecare aspect din viața acestui om sau din întâlnirea pe care o are Zacheu cu Domnul Hristos este foarte important. Fiecare verset biblic, pentru că nu sunt multe, spuneați dumneavoastră la început, este singurul context în care Biblia vorbește despre Zacheu.
Și asta în 10 versete.
În 10 versete, dar adesea predicatorii de astăzi vorbesc sau predică, comentează din experiența acestui om. De aceea consider că este important fiecare cuvânt scris aici în carte. Iar dacă nu vom finaliza în emisiunea de astăzi, vom avea timp într-o altă ocazie. S-a suit. S-a suit într-un copac. S-a suit într-un dud, pentru că spune Sfânta Scriptură că avea o problemă. Zacheu era mic de statură. Și pentru că nu putea să-l vadă din cauza mulțimii, vom discuta și despre aspectul acesta imediat, Zacheu face gestul de a se urca într-un copac. Aș să vă întreb, nu vi se pare cumva o lipsă o atitudine lipsită de demnitate din partea unui om important din vremea respectivă? Ce ar fi spus oamenii când aveau să-l vadă pe Zacheu cocoțat într-un copac?
Se pare că tocmai gestul lui vorbește dincolo de cuvinte despre o atitudine a inimii, o dorință profundă. Nu s-a mai uitat la context și a riscat să fie interpretat greșit sau să fie considerat ciudat, făcând aceste lucruri împotriva etichetelor vremii, pentru că el avea o dorință mult mai profundă și care, iată, mustea și se arăta evident, și anume dorința de a-L vedea pe Iisus. Și lucrul acesta l-a determinat să facă gesturi extreme. Este extraordinar tabloul acesta, în care omul nu mai ține cont de nimeni și de nimic, nici de mulțime, nici de etichete sociale, nici de statutul lui, ci pur și simplu el are un obiectiv, vrea să-L vadă pe Iisus. Asta este o lecție biblică deosebită.
Vreau să contextualizăm mesajul biblic și această învățătură pe care Sfânta Scriptură o are, nu înainte de a prelua un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm opinia sau întrebarea.
Bună ziua, aș dori și eu să mă interesez cum ar trebui să ne comportăm, deci cei care am ales de partea Domnului Iisus. Așa cum s-a spus în emisiune, Domnul Iisus s-a dus la masă cu cei păcătoși și cu vameșii. De exemplu, noi când suntem invitați cu ceilalți oameni la masă, este o masă de pomenire sau, mă spun, pentru
cel care mort, a decedat.
Da, sau în alte ocazii în care cum ar trebui să ne comportăm. Deci, eu știu că pentru mine nu este nimic masa aceea, dar pentru că aș avea dorința să iau legătură cu ei, mă duc cu alte gânduri. Ce să fac? E bine să mergem în locuri de astea sau nu? În contextul în care s-a vorbit că Domnul Iisus avea legătură, putem să ne facem relații cu acești oameni și să menținem relațiile, să putem continua pentru binele veșnic, ca să putem ajunge și la niște teme care sunt biblice.
Înțeleg preocuparea dumneavoastră și încercăm să răspundem astăzi la această întrebare.
Bine,
mulțumim că ne urmăriți și că ne ascultați. Iată un aspect cât se poate de practic, dar ascultătoarea noastră nu face altceva decât să aducă în prezent mesajul biblic sau, dacă vreți, atitudinea pe care o manifestă Domnul Hristos. Domnul Hristos merge în Ierihon, să zic, pe un drum periculos și asumă toate riscurile cu dorința sinceră de a se întâlni cu Zacheu, cu un păcătos. E bine, cum răspundem noi la această întrebare? Adesea suntem invitați la tot felul de pomeni de către vecinii noștri sau rudele noastre. Acolo se fac tot felul de, sau au loc tot felul de practici privire la mormântare, ca un om care cunoște adevărul din Biblie și știi despre starea omului în moarte, cum ar trebui să te raportezi la acel eveniment și, bineînțeles, la acei oameni care trec printr-o suferință?
Este clar că motivația unui gest contează foarte mult. Acum, e o situație delicată, mersul în astfel de locuri, pentru că vei fi înțeles, poți să fii înțeles greșit, deși poate intenția ta a fost să mergi, să încurajezi și să stai de vorbă despre Evanghelie cu oamenii aceia. E adevărat, poate fi o ocazie în care să le spui oamenilor despre Domnul Hristos, dar se pare că foarte rare au fost ocaziile de genul acesta în care oamenii să fie dispuși să asculte un mesaj într-un astfel de context. De aceea, recomandarea pe fundul mentalității țării noastre, că acum vorbim concret de noi, este să evităm astfel de ocazii ca unii care știm, pentru că putem fi asociați cu unii care credem în așa ceva și încurajăm, practic, prin prezența noastră, acel cult al morților, că despre asta este vorba. Cred că ar putea fi găsit un alt context pentru a vorbi și a comunica și a explica Evanghelia. Acum, Domnul Hristos avea niște obiective foarte clare și le-a atins de fiecare dată. El nu s-a dus dedându-se la tot felul de lucruri greșite. El n-a avut păcat, da? Deci el n-a greșit. El a știut să-și aleagă ocazia, a știut să facă față situațiilor. Dacă a stat în contextul păcătoșilor, cum s-a spus așa, asta nu înseamnă că i-a încurajat în păcatul lor sau după această întâlnire oamenii au zis, uite, un păcătos. Unii au zis. De asta spun, și noi putem să riscăm să fim înțeles greșit. De aceea e bine să facem diferență. Sunt contexte și contexte. Nu tragem așa o linie generală, însă în principiu evităm ca să nu încurajăm practic acest cult al morților.
Înțeleg, deci nu încurajăm ceea ce Biblia nu susține.
Absolut.
Cel puțin în dreptul cultului morților, dar în schimb încercăm să fim aproape de oameni.
Absolut. Pentru se pot găsi alte contexte.
Alte contexte, alte sigur, metode practici în așa fel încât să încurajăm pe oameni să depășească momentul dureros.
Nu s-a constatat din statistici că s-ar fi convertit nimeni la o pomană sau la o astfel de ocazie, stând de vorbă despre Dumnezeu. De obicei, oamenii acolo au alte gânduri, se concentrează pe mâncarea de acolo, pe băutura de acolo. Foarte greu să poți să vorbești despre Dumnezeu într-un context ăsta, deși ar fi normal să fie așa. De aceea, trebuie avut grijă la problema aceasta. N-aș încuraja totuși aspectul acesta.
Aș vrea totuși să rămânem în acest cadru, pentru că era și un punct important al emisiunii de astăzi și pentru că a venit contextul. Aș vrea să-l continuăm sau să-l accentuăm. Privim astăzi la oamenii din jurul nostru și categorisim cumva dacă sunt în zona spirituală sau păcătoasă. Adesea punem șabloane în dreptul oamenilor și spunem acesta este un păcătos, privim la Zacheu, ce din vremea respectivă chiar spune raportul biblic atunci când Domnul Hristos i-a spus lui Zacheu dă-te jos de grabă pentru că astăzi trebuie să intru în casa ta, când a stat la masă cu cei din casa respectivă și bineînțeles că nu erau oameni forță spirituală, nu, ci din contră, oameni păcătoși. Există critica celor care urmăreau de pe margine și cumva erau tot timpul o cameră de vedere asupra Domnului Hristos. Iată un om care mănâncă cu vameșii și cu păcătoși, iată că un om care stă la masă cu ei. Dacă luăm un alt context biblic, femeia prinsă în preacurvie sau există apropierea aceasta a Domnului Hristos de oamenii păcătoși și critica celor care se considerau la vremea respectivă sfinți sau puși deoparte. Aș vrea să vă întreb, cum putem să ne apropiem noi astăzi de oamenii păcătoși în așa fel încât să urmăm exemplul Domnului Hristos, să nu fim în categoria celor care critică continuu, dar cum să facem în așa fel încât să nu ne contaminăm de păcatul lor? Pentru că aici cred că este o mare problemă. Domnul Hristos ne îndeamnă să-i urmăm exemplu, dar există un mare risc. Te apropii de oamenii păcătoși, riști să păcătuiești. Ce atitudine să avem noi față de oamenii păcătoși?
Este clar că aceeași atitudine pe care Domnul Hristos a avut-o, iubindu-i și căutându-i și încercând să-i apropiem de Mântuitorul, este misiunea noastră. Însă, să nu uităm că Domnul Hristos nu doar a mers la mese sau în anumite contexte în care se găseau ei, el fiind Mântuitorul lumii și reprezentând un reper puternic, da, în ce privește salvarea omului. Asta a fost misiunea lui. Dar înainte de toate, Domnul Hristos avea nopți de rugăciune. El se întărea spiritual și probabil că aici trebuie să gândim practic și noi ar trebui să, dacă cumva hotărâm să mergem, să stăm de vorbă cu cineva, trebuie să ne pregătim mai întâi spiritual pentru a nu ceda sau nu cădea în ispita de a păcătui, da? Să fim ca ceilalți oameni. Este o zonă de risc oricum. Cea mai bună soluție este să nu te duci, da? Și atunci ce ai făcut? Înseamnă că misiunea ta s-a terminat. Oricum trebuie să-ți asumi riscul acesta la un moment dat de a fi interpretat greșit, da? Însă, cred că motivația, faptul că vrei să-i salvezi, dacă te menții, dacă rămâi în poziția aceasta, se poate reuși să stai de vorbă cu cineva, dar fără să-i împrumuți practicile. Pavel spunea la un moment dat, cu iudeu m-am făcut iudeu, cu grec, cu grec, cu cei fără lege, ca și cum n-aș avea lege, cu scopul să-i salvezi. Dar nu se înțelege prin asta că el a păcătuit și a avut practicile lor, celor care erau diferiți de el. Ci pur și simplu s-a identificat cu ei, a coborât la nivelul lor, se poate face lucrul acesta, exact pe modelul samariteanului milos, da? Că am amintit despre el mai devreme. Însă, fără să-și știrbească din principiile de viață, din valorile lui, da? Deci, este clar, raportul Scripturii rămâne limpede, Domnul Hristos nu a păcătuit.
Apropierea de un om păcătos nu implică neapărat săvârșirea nelegiuirii lui.
Absolut.
De către tine, ci un interes pentru salvarea lui. Și în final nu ar trebui atât de mult să conteze ce spun alții sau critica sau părerea celorlalți, așa cum a fost la în cazul Domnului Hristos, a intrat să găzduiască la un om păcătos, ci contează motivația pe care o ai atunci când te apropii de acești oameni. Iar exemplul Domnului Hristos rămâne valabil pentru noi astăzi, și anume interesul față de oamenii care sunt căzuți din punct de vedere spiritual.
Sigur că da.
Aș vrea să răspundem și la problema următoare, și anume, ce are să zică lumea? Foarte interesant că Zacheu s-a purcat în acel dud sau în acel sicomor și nu l-a mai interesat ce o să spună lumea despre el. Aș vrea să discutăm despre aspectul acesta în minutele următoare, atât când ne permite timpul din emisiune, pentru că e un aspect practic în zilele noastre, și anume trăirea credinței tale sau exemplificarea creștinismului în orice context social în care tu te afli. Posibil ca noi să-L fi primit pe Dumnezeu în viața noastră, să fi încheiat un legământ cu El, să ne fi dedicat viața Lui, dar apar momente în viață când trebuie să dovedim că îl urmăm pe Dumnezeu. Dar nu avem curajul, uneori ne simțim stingheri, încercăm să evităm contextul acesta în care să vorbești despre Iisus Hristos, dar să mai faci și anumite gesturi de felul acesta, să te urci într-un copac, mi se pare că este deja o exagerare. Cum am putea să depășim Problema aceasta la nivel mental, și anume ce o să zică lumea despre mine. Mulți oameni astăzi nu vin la Dumnezeu tocmai din cauza acestei întrebări. Da? Pentru că o hiperbolizează în viață și atunci nu-și mai asumă riscul de a fi cu Dumnezeu. Cum le-ați vorbi acestor oameni care își pun problema aceasta, cum i-ați încuraja ca să se apropie totuși de Dumnezeu și să privească mai puțin la gura lumii?
Da, Domnul Hristos spune, cine se rușinează de mine nu va avea parte cu mine. Există o limită până unde mergem și în problema aceasta. Nu trebuie să fim percepuți ca niște oameni ciudați în societate pentru că îmbrățișăm o credință sau o convingere, însă în același timp nici nu trebuie să depindem foarte mult de opiniile celorlalți atunci când hotărâm destinul nostru. Până la urma urmei, eu hotărăsc ce carieră urmez, cu cine mă căsătoresc și, în final, ce credință adopt. Sunt bune opiniile oamenilor atâta timp cât ele cumva rezonează cu așteptările mele, cu convingerile mele, dar la un moment dat, când vorbim de Dumnezeu și de decizia pentru El, nu cred că ar trebui să ne gândim mereu la lucrul acesta. Da, cred că la momentul acesta rușinea socială este cel mai puternic argument pentru care foarte multe persoane nu fac pasul către Dumnezeu. Ar trebui să privim în viața acestui om la cât de mult și-a dorit el să întâlnească cu Iisus. Cred că aici este socoteala pe care fiecare să și-o facă în sufletul lui astăzi, da? Să zicem că cineva ne ascultă acum sau ne urmărește și este în pasul acesta, da? Nu știe ce să facă, ar vrea, dar în același timp se gândește la context, cine pune mâna pe plug să nu se mai uite înapoi, da? Adică la un moment dat pentru Dumnezeu trebuie să te riști și să mergi înainte. Pentru că foarte mult își contează cât îți dorești să te întâlnești cu Iisus, cât de mult îți dorești mântuirea. Mântuirea costă din punctul acesta de vedere sacrificiul tău. Să renunți uneori și la relațiile personale care pot fi împotriva ta. Chiar Domnul spune că cine urmează pe Domnul Iisus în viața aceasta, cu ocazia aceasta are tot felul de probleme, da? Poate să se împotrivească părinții, frații. Ăsta este riscul de a fi creștin astăzi. Și nu cred că este un risc foarte mare. Până la urmă, inițial putem să avem o împotrivire, dar ulterior să lucrurile se reglează. Este clar că orice creștin care vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va avea probleme și trebuie să-și asume aceste probleme. Cred că prețul nespus de mare pe care îl câștigăm urmându-L pe Domnul Hristos merită sacrificarea unor contexte sociale uneori.
Sunt unii oameni care se gândesc și la un alt aspect atunci când își pun problema de a-L cunoaște pe Dumnezeu sau de a-L accepta pe Iisus Hristos în viața lor. Și anume, faptul că atunci când vor face pasul acesta, va exista implicit un pas de distanță față de rude, de rudele apropiate, pentru că nu mai împărtășesc aceleași valori, aceleași, să zic, puncte de divertisment și așa mai departe. Există o ruptură a relațiilor, pentru că Iisus Hristos intră în viața acelui om. Nu mai e parte de anumite petreceri la care ei participă, vecinul nu te mai bagă în seamă, pomeni, dacă e să vorbim în contextul amintit mai devreme. Ei bine, cum să îi încurajăm pe acești oameni care totuși au dorința aceasta, precum tânărul bogat, da, vreau să fiu și eu mântuit, vreau să fiu și eu de partea lui Dumnezeu, dar care sunt frământați de ideea aceasta că dacă fac pasul, au rupt relațiile cu cei din jur? Ați amintit dumneavoastră că merită riscul acesta, da? Dar da. Acum se rup relațiile, ce să facem?
E clar că Dumnezeu poate să rezolve problemele acestea. Nu există un stas. Au fost situații în care oamenii au urmat pe Dumnezeu și nu au avut nicio problemă așa gravă, da? Oamenii au fost de acord în contextul lor și le-au permis. Au fost situații în care au fost chiar dezmoșteniți sau amenințați în fel și chip. Noi facem ce putem, adică ne purtăm frumos, exemplificăm o trăire și o relație cu Dumnezeu foarte, foarte concretă în relațiile cu ceilalți, demonstrăm că noi suntem creștini, da? Și ne rugăm pentru persoanele în cauză, ca să înțeleagă și ele decizia noastră, să o accepte. De asta zic că aici este o chestiune variabilă, în funcție de vremuri și împrejurări. Însă, în principiu, Dumnezeu schimbă inimile oamenilor. Nu încurajez o atitudine extremă haiducească în care să distrugem toate relațiile, că noi ne-am făcut creștini. Nu. Pur și simplu ne purtăm frumos și încercăm să facem tot ce depinde de noi ca să trăim în pace unii cu alții. Când nu s-au mai putea realiza aceste lucruri, Dumnezeu are grijă.
Mă mai gândesc la un anumit aspect, că trăirea credinței și exemplificarea acesteia în viața de zi cu zi îi poate motiva pe cei care sunt aproape de tine și care nu-ți împărtășesc la momentul respectiv valorile spirituale. De asemenea, poate să impresioneze pe vecinii tăi sau pe cei care îți sunt rude și, de asemenea, care nu sunt pe drumul acesta. Totul ține de motivația interioară și de decizia pe care tu o iei ca să trăiești exact. Cu adevărat
fiind hotărât, credința. Dumnezeu te ajută în problema aceasta. În două vorbe vreau să vă spun despre experiența mea. La începutul credinței, tatăl meu n-a fost de acord, a văzut ceva rău în acest drum pe care l-am ales, neînțelegând lucrurile, văzând însă pe parcursul vieții că ele s-au schimbat în bine și că statutul meu, starea mea, felul meu de a fi, modul în care m-a binecuvântat Dumnezeu în viața aceasta, sunt niște lucruri evidente, el și-a schimbat mult opinia despre lucrul acesta și a văzut o treabă bună în a fi creștin. Chiar dacă până la momentul acesta el n-a luat această decizie, însă sper ca prin exemplu meu, prin Dumnezeu care are puterea aceasta, să ia și el într-o zi foarte curând decizia aceasta pentru el. Așa că aveți dreptate în ce spuneți, purtarea noastră
poate să schimbe,
grăbește, da, decizia cuiva pentru Dumnezeu și poate să schimbe.
Nu mai avem mult timp din cadrul emisiunii de astăzi, mai sunt doar 3 minute. Aș vrea să atingem încă un aspect, deși sunt multe altele pe care le vom dezbate într-o altă ediție a emisiunii noastre. Iisus Hristos se autoinvită în casa lui Zacheu. Îi spune franc, direct, atunci când îl vede în acel sicomor: Zacheu, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi trebuie să intru în casa ta. În alte contexte, Domnul Hristos pare că nu face pasul atât de direct către oameni. Îi lasă pe oameni ca să
îl invite.
Să-l invite.
Sigur.
De ce Domnul Hristos are o asemenea atitudine față de Zacheu? Mă gândesc, nu avea cancer ca să moară astăzi sau mâine. De ce grăbește Domnul Hristos lucrurile?
Zacheu era copt din punct de vedere spiritual, ajunsese și Domnul Hristos știa asta, de asta a și venit acolo. Era la momentul în care viața lui se schimbase, tot ceea ce era de făcut era întâlnirea aceasta dintre Domnul Hristos și el, pentru a îi confirma că drumul pe care el merge este cel bun. De ce s-a autoinvitat? Într-adevăr, este printre puținele, dacă nu singura ocazie în care Domnul se autoinvită în casa cuiva. Este momentul în care are loc sărbătoarea aceasta a convertirii lui Zacheu. Este momentul în care el vrea să reabiliteze acest om și familia lui în fața tuturor, confirmându-i, așa cum am spus, hotărârea pe care o luase deja cu mult timp înainte. Pe de altă parte, expresia e foarte frumoasă din punct de vedere biblic. Este un alt fel de a spune: astăzi este vremea mântuirii, astăzi este momentul în care să-L alegi pe Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Domnul nu amână și nu lasă să treacă niciun moment nepotrivit. Folosește momentul cel mai potrivit care se găsește în sufletul acestui om. Este o expresie deosebită pe care Domnul o spune acestui om, pe care mi-aș dori și mie să mi-o spună, și cred că oricine și-a dori așa ceva, dar să se întâlnească Domnul cu tine și să zică: astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Este un peisaj deosebit în Scriptură.
Domnule pastor, rămâne să discutăm mai multe lucruri despre aspectul acesta, pentru că face tema unei viitoare emisiuni. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că observăm că Domnul Hristos spune aceste cuvinte în momentul în care Zacheu demonstrează, dacă vreți, o schimbare a vieții, face anumite declarații verbale cu privire la bogăția lui.
Sigur.
Demonstrează că s-a lăsat de un trecut. Puneam o problemă în discuție la începutul emisiunii, și anume cât trebuie să dai pentru mântuirea ta. Aș vrea ca aspectul acesta al modului în care tu poți să plătești cumva mântuirea să-l discutăm într-o altă ocazie.
Da.
Așa că vă invit.
Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru...
De asemenea, eu vă mulțumesc că ați fost astăzi împreună cu noi și vă mai aștept. Dragi telespectatori și radioascultători, iată că vorbim despre un om important în vremea respectivă, un om păcătos, dar care a știut să renunțe la păcatul lui și să se prindă tare de Iisus Hristos, un om care l-a invitat pe Hristos în viața lui și, bineînțeles, care i-a transformat viața. Experiența aceasta să facă parte și din viața fiecăruia dintre noi. Sunt Adrian Andrei și aș vrea să vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci aveți parte de numai bine!